ผลดีผลกระทบต่างๆต่อโลกใบนี้หลายคนก็จะดูเหมือนมองไปในเชิงว่าไบเดนมาน่าจะดีกว่า
ผมค่อนข้างอาจจะไม่ได้ขนาดที่หลายคนมอง 100% นะครับผมไล่เป็นจุดๆละกันนะครับผมอย่างเช่นในเรื่องของเศรษฐกิจเนี่ยนะฮะผมสรุปภาพอย่างนี้ละกันว่ามองเป็นระยะสั้นระยะยาวระยะสั้นสิ่งที่อเมริกาต้องการอยู่ก็คือเรื่องของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจรอบใหม่ใช่มั้ยจริงๆเศรษฐกิจอเมริกาค่อนข้างออกมาค่อนข้างดี Q3 นี่โตถึง 3.3% ที่เป็นรายควอเตอร์แล้วก็ทำเป็นรายปีเนี่ยนะครับผมหรือว่าถ้ามองเป็นรายควอเตอร์ก็ประมาณ 7-8% เนี่ยคือบูสต์ขึ้นเยอะนะซึ่งส่วนหนึ่งที่เขาบูสต์ขึ้นเยอะก็คือจากเรื่องของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจแต่มองต่อไปเนี่ยนะฮะตอนนี้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจมันหมดแล้วนะครับผมแล้วก็ความเสี่ยงในเรื่องของตัวโควิดที่ติดมากขึ้นเนี่ยก็เริ่มมีผลนะฮะทำให้ห้างร้านรวงห้างร้านต่างๆนี่ก็ต้องเริ่มปิดกิจการมากขึ้นอีกแล้วนะครับผมฉะนั้นเขาต้องการมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจซึ่งถ้าไบเดนมาเนี่ยคงอาจจะอัดฉีดอันนี้ให้เต็มที่แต่ว่าอาจจะช้าหน่อยนะครับผมก็คือต้องรอตอนไบเดนสาบานตนเลยก็คือปลายเดือนมกรานะครับผมอาจจะถึง 2-3 ล้านซึ่งก็ถือว่าในช็อตในช่วงสั้นๆเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างดีต่อการบูสต์เศรษฐกิจนะแต่ในระยะต่อไปเนี่ยมันต้องมาแคนเซิลเอากับเรื่องของการที่ไบเดนเนี่ยสแตนในเรื่องของการที่เขาจะพุชการที่จะคุมโควิดเนี่ยเขาค่อนข้างแรงกว่าทรัมป์มากนะทรัมป์ไม่ยอมให้โควิดเนี่ยสามารถที่จะพอไปได้แต่ว่าให้เศรษฐกิจไปด้วยนะแต่ไบเดนเนี่ยคือบอกว่าไอคล้ายๆไอ้มีชัตดาวน์โควิดเฟิร์สอ่ะก็คือว่าจะต้องปิดโควิดให้ได้ก่อนเลยซึ่งนั่นแปลว่ายังไงคงเรื่องของการปิดเมืองอย่างเข้มข้นขึ้นคงต้องเห็นนะครับผมอาจจะคล้ายๆกับยุโรปณปัจจุบันที่มีการ
คือล็อกดาวน์บางรัฐบางเมืองอะไรงั้น
ใช่ซึ่งเป็นอย่างนั้นเนี่ยถ้ามองภาพต่อไปเนี่ยอันนี้อาจจะไม่ค่อยสวยนะครับคือมันก็จะกลับไปคล้ายกับเมื่อตอนเดือนเมษาพฤษภาตอนช่วงนั้นนะครับผมก็คือว่าปิดเมืองแรงให้มาตรการกระตุ้นแรงนะครับผมแต่ว่าเศรษฐกิจยังไงมันก็จะซึมลงนะฮะนะแล้วก็looking forward ภาพต่อไปซึ่งสิ่งที่ค่อนข้างน่ากังวลนิดนึงก็คือเรื่องของสิ่งที่จะเป็นบวกของไบเดนคือเรื่องของการโครงสร้างพื้นฐานแต่สิ่งที่จะเป็นลบก็คือเรื่องของการขึ้นภาษีเขาบอกว่าเขาจะใช้เรื่องของการสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่เยอะใช่ไหมฮะเรื่องของตัวเป็นพวกสีเขียวอะไรต่างๆนะครับผมรวมถึงถนนสะพานอะไรต่างๆด้วยเขาก็จะพยายามสร้างมากขึ้นเนี่ยนะครับผมซึ่งอันนี้เนี่ยผมค่อนข้างดาวมีความสงสัยว่ามันจะเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนนะครับผมเพราะว่าในช่วงโอบามาที่ผ่านมาตอนช่วงต้นของโอบามาที่เลือกเข้ามาช่วงนั้นก็เกิดวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์เหมือนกันโอบามาก็มีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจคล้ายๆไบเดนเนี่ยตอนนั้น 787,000 ล้านนะครับผมแล้วโอบามาก็พูดเช่นเดียวกันว่าจะมีการสร้างเรื่องของอินฟราสตรัคเจอร์ต่างๆแล้วผลออกมาก็คือส่วนใหญ่เงินที่ใช้ส่วนใหญ่คือเงินที่ไปอุดหนุนชั่วคราวแบบปัจจุบันเนี่ยนะครับไปช่วยสนับสนุนอะไรต่อเนี่ยอะไรไปนะครับผมแต่เงินที่เอามาสร้างเติ้งอะไรเนี่ยเรายังเห็นไม่ชัดแต่ของไบเดนเนี่ยชัดเจนอย่างนึงคือจะเก็บภาษีขึ้นก็คือจะดึงภาษีขึ้นเข้าไปคล้ายกับสมัยช่วงของโอบามานะครับผมก็คืออาจจะไม่ถึงหรอกแต่ว่าขึ้นมานะฮะเรื่องของภาษีนิติบุคคลเนี่ยก็ขึ้นมาเป็นประมาณ 28% ใช่ไหมจาก 21% ที่ทำก็เอาลงไปนะเรื่องของภาษีบุคคลธรรมดาก็ดึงขึ้นจากก็เอากลับขึ้นมาที่ 39.6% เหมือนเดิมนะครับซึ่งภาพหลักๆเนี่ยมันอาจจะไปกดดันในเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจในระยะต่อไปอยู่เหมือนกันถ้าเผื่อการขึ้นภาษีขึ้นมาแต่นี่ก็ต้องยอมต้องมองว่ามันมี2ประเด็นนะประเด็นแรกคือว่าเดโมแครตจะได้สภาสูงอย่างที่กังวลได้อย่างที่เห็นกันไหมนะอันที่สองคือพอไปถึงช่วงนั้นเนี่ยดีเบตหรือว่าภาพโดยรวมที่การคุยกันของแต่ละคนเนี่ยจะมองว่าเฮ้ยเศรษฐกิจมันแย่นะอย่าเพิ่งขึ้นภาษีเลยจะเป็นอย่างนี้ไหมเพราะว่าตลาดไม่เชื่ออย่างนั้นตลาดไม่เชื่อว่าคงไม่ขึ้นภาษีหรอกเพราะเศรษฐกิจยังแย่อยู่แต่ว่าจะมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจากเรื่องของเนี่ยการที่ต้องการจะช่วยคนในต่างๆฉะนั้นตลาดมองในแง่ค่อนข้างดีเราถึงเห็นตลาดฟื้นขึ้นในช่วงนี้นะครับผมแต่ก็ต้องยอมรับว่าไบเดนเนี่ยเขาเข้ามาด้วยการหาเสียงของเขาที่บอกว่าเขาต้องการสร้างความเท่าเทียมเขาต้องการที่จะลดความเหลื่อมล้ำจากคนรวยที่รวยมากในเรื่องของตัว Wall Street อะไรต่างๆนะซึ่งการที่จะลดความร่ำรวยของบอสก็คือเก็บภาษีมากขึ้นเขาถึงจะเก็บภาษีนิติบุคคลมากขึ้นนะครับผมแล้วก็เก็บภาษีบุคคลธรรมดาคนรวยด้วยนะโดยเฉพาะคนรวย 2% ซึ่งคนรวยสูงสุด 2% บนเนี่ยส่วนใหญ่คือเจ้าของกิจการ SME ต่างๆถ้าขึ้นภาษีเยอะนะฮะคนรวยเหล่านั้นก็อาจจะต้องเสีย เสียภาษีเยอะขึ้นนะครับผมแล้วก็รวมถึงพวกประเด็นเรื่อง social security อะไรต่างๆของธุรกิจขนาดเล็กเนี่ยก็อาจจะทำให้ธุรกิจขนาดเล็กบางอย่างนี่อาจจะมีการปิดกิจการไปเหมือนกันนะครับผมฉะนั้นผมอาจจะไม่ได้มองภาพบวกมากนักกับการที่ไบเดนได้เข้ามานะฮะแต่ว่าแน่นอนว่าภาพที่ออกจะค่อนข้างดีกว่าก็คือในเรื่องของภาพในเชิงระหว่างประเทศนะฮะในแง่ของการที่ไม่ผันผวนนะฮะเพราะว่าในยุคทรัมป์มานี่เราเห็นความผันผวนตลอดตื่นเช้าขึ้นมาไม่รู้ว่า
แน่นอนไม่ได้ว่าง่าย
ใช่ครับผมของไบเดนเนี่ยเขาอาจจะเอาในเรื่องของตัว WTO เข้ามาเอาเรื่องของภาพของ TPP เข้ามาอะไรต่างๆเป็นการกดดันในการ
คือไปทางพหุภาคีมากกว่าที่จะเป็น bilateral ไปตั้งหน้าตั้งตาฟาดฟันใช่ไหม
ใช่ครับผมก็อาจจะเป็นภาพที่อาจจะช่วยได้บ้างนะครับผมก็อาจจะเป็นในประเด็นความไม่ผันผวนไม่ปั่นป่วนมากขึ้นนะครับแต่ก็เรื่องของเศรษฐกิจอเมริกาเนี่ยผมค่อนข้างมีความดาวหรือว่าวิตกกังวลว่ามันอาจจะชะลอลงเมื่อเทียบกับสมัยยุคของทรัมป์ก่อนโควิดที่ค่อนข้างตรองครับผม
ครับผมแต่ถ้าว่าจริงถ้าดูทรัมป์ที่ผ่านมาเขาในแง่ตลาดเงินตลาดทุนนี้ก็ช่วงเขาอยู่นี่มันก็หุ้นก็ขึ้นไปเยอะเนาะ
ใช่ก็อย่างที่ก็เลยเป็นสิ่งที่ไบเดนเขาเอามาแอทแทคทรัมป์นะฮะคือแอทแทคว่าเนี่ยก็หุ้นขึ้นเป็นเพราะว่าทำในแคร์แต่หุ้นนะฮะแคร์แต่คนรวยแต่ว่าไม่ได้แคร์คนจนคนอะไรต่อเมื่อไรนะครับผมซึ่งมันก็พูดยากเพราะว่าการลดภาษีมันก็ช่วยทำให้เรื่องของการที่ลงทุนของภาคธุรกิจก็มีเยอะขึ้นเกิดการจ้างงานมากขึ้นเราก็เห็นภาพกันว่าในช่วงก่อนโควิดเนี่ยการว่างงานของอเมริกาต่ำที่สุดในรอบ50กว่าปีนะการจ้างงานค่อนข้างเยอะคนดำคนผิวสีอะไรต่างๆได้เรื่องของตัวค่าจ้างสูงขึ้นนะครับผมมันก็มีความเท่าเทียมกันในจุดนั้นมากขึ้นด้วยนะครับผมแต่ว่าด้วยความที่ทรัมป์เนี่ยเป็นคนเนี่ยอย่างที่เราทราบกันนะครับพูดผงผางแล้วก็อาจจะหลงตัวเองหน่อยหรืออะไรเนี่ยนะครับผมก็ทำให้การที่เขาจะพูดในเรื่องของนโยบายดีๆของเขาที่เขาทำเนี่ยเขาไม่พูดนะฮะเขาไปพูดแอทแทคคู่แข่งมากหรือว่าไปพูดว่านนท์ว่านี่ซึ่งรวมไปถึงเรื่องของการบริหารโควิดซึ่งก็ต้องยอมรับว่ามันค่อนข้างยากในช่วงนี้นะฮะแต่ว่าก็เลยทำให้พอคนที่เสียชีวิตค่อนข้างเยอะหรือว่าคนที่มีญาติเสียชีวิตอะไรเงี้ยก็เลยแบบว่ารู้สึกโกรธแค้นทรัมป์ก็ไม่เลือกทรัมป์มากขึ้นครับ